15 часова.
Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Poštovani slušaoci, dobar dan, dobrodošli u Kulturne krugove. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić. Srećan Božić svima koji ga danas proslavljaju. U to ime današnja emisija biće svečana, biće lepa, uzbudljiva. Govorit ćemo o važnim i uzbudljivim događajima iz kulture, a najavit ćemo i emisiju koja sledi posle ovih naših kulturnih krugova. Gutenbergov odgovor danas se emituje iz Knjaževca. U Knjaževcu su naše kolege Sonja Milovanović i Ranko Stojilović. Kao što sam rekla, emisiju Gutenbergov odgovor realizujemo iz Knjaževca dan uoči finalne večeri konkursa za izbor najboljeg mladog pesnika u Srbiji, nagrade Timočka Lira našeg programa. Na 59. Festivalu kulture mladih Srbije ja imam zadovoljstvo da pozdravim kolegu Ranka Stojilovića.
Veliko je zadovoljstvo čutite. 59. Festival kulture mladih Srbije u Knjaževcu sada u decembru, obično je u julu, navikli smo da budemo na drugom mestu, ne sad ovde baš u Domu kulture, u bifeu ili foajeu Doma kulture, već negde ispred, obično tako da nas Knjaževčani koji prolaze ovde pored predivnog Timoka i vide i da to bude radio koji se vidi, međutim okolnosti su naravno ove godine učinile da se festival, program festivala bude odložen za nekoliko meseci. 59. Festival kulture mladih Srbije u nešto skraćenom i promenjenom izdanju, međutim svakako književnog stvaralaštva nije mogao da se odrekne. Nagrada Timočka Lira, Radio Beograd 2, naš program, program kulture i umetnosti i Festival kulture mladih realizuju od 94. godine. Poslednjih 10 godina najboljem mladom pesniku koji na anonimni konkurs pošalje svoje tri pesme, štampamo i knjigu, i to prvu knjigu njegovu odabranih stihova, a inače književno stvaralaštvo i književni programi na Festivalu kulture mladih imaju ogromnu tradiciju još od 66. godine i bilo je tu više, prodefilovalo je više od 4.500 autora, ja bih rekao po nekoj proceni ovdašnjih organizatora, i zaista mnogi od onih pobednika iz tih vremena i danas podupiru temelje savremenog srpskog pesništva, i ja bih dodao takođe i da oni koje mi upravo promovišemo ovom nagradom Timočka Lira, da i oni postaju stub savremenog pesništva u Srbiji, odnosno pronalazimo one najdarovitije pesnike kojima eto pružamo priliku da objave svoju prvu zbirku. U tom smislu mi ćemo danas odmah posle kulturnih krugova od 16 sati ugostiti i neke od članova žirije. Biće pored nas i Obren Ristić, književnik iz Knjaževca, koji će nam i predstaviti knjaževačku književnu scenu. Imamo jednog gosta iznenađenja, obavezno ostanite uz Talas Radio Beograda 2 od 16 sati. Neće biti reči samo o književnosti, mada ćemo čuti prošlogodišnju dobitnicu Saru Stanojević, čiju smo knjigu Nekoliko ogromnih toplina nedavno objavili i koja će sačekati neko malo bolje vreme da bude i predstavljena ovde Knjaževčanima, što mislim da će takođe biti pun pogodak, ali bih dodao takođe i da ćemo napraviti jednu malu kulturnu razglednicu kroz Knjaževac. Biće naši gosti iz Zavičajnog muzeja iz Knjaževca, viši kustos arheolog Bojana Ilić, kao i Danijela Arsić, analitičar za razvoj i promociju turističke organizacije Knjaževca. Dakle, sve preporuke da budete sa nama i od 16 do 17, a mi ćemo svakako osluškivati vas u narednih 50-ak minuta.
Osluškujte za početak i pesmu koja je prigodna, pesmu za današnji dan, Chris Rea i Driving Home for Christmas.
Thank you. Christmas, yeah. Well, I'm moving down that line, and it's been so long, but I will be there. I sing this song to pass the time away, driving in my car, driving home for Christmas. Just the same.
Prvi prilog u današnjim kulturnim krugovima je o muzici. Monografija Vranjsko muzičko nasleđe u izdanju Grada Vranja i Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka sinoć je imala online promociju na Facebook stranici Zavoda uz učešće autorke Marije Vitas, urednika monografije doktora Vladimira Kolarića, gradonačelnika Vranja doktora Slobodana Milenkovića i zamenice gradonačelnika Zorice Jović. Budućim čitaocima i svim ljubiteljima vranjske muzike predstavljeno je luksuzno dvojezično izdanje, a promociju je pratila Tamara Maljković.
Dvojezična monografija Vranjsko muzičko nasljeđe napisana je povodom članstva Vranja u UNESCO mreži kreativnih gradova. Ovim članstvom Vranje je postalo prvi grad iz Srbije koji je postao deo ove veoma važne mreže u oblasti muzike. Monografija nudi sveobuhvatan pregled bogate muzičke tradicije Vranja sa naglaskom na gradskoj pesmi. Pored istorijata, ona posebno obrađuje doprinose najvažnijih aktera vranjske muzike, kao i njen kulturni značaj u kontekstu srpske kulture i savremene muzičke scene Vranja. Ova bogato ilustrovana monografija, pored osnovnog teksta na srpskom i engleskom jeziku, sadrži i uvodnu reč gradonačelnika Vranja dr. Slobodana Milenkovića, kao i tekstove recenzija dr. Dimitrija Golemovića i Dragane Marinković. A O tome kako je protekao rad na monografiji na promociji je otkrila autorka Marija Vitas.
Akcenat jeste bio na vranjskoj gradskoj pesmi, s obzirom na to da je ona kao element upisana na listu nematerijalnog kulturnog nasleđa Republike Srbije, ali sam se usput dotakla i trubačkog nasleđa Vranja i vranjskog kraja, kao i drugih nekih tradicija. Pored brojne literature, novinarskih članaka, ali i naučnih studija, za mene su veoma dragocene bile i emisije o Zlata jabuka Radio Beograd 2 kao izvor izuzetnih informacija. Tu mislim ne samo na svoje emisije, već i na izdanje koje je radila Dragana Marinković. A za mene lično, jedna od najvažnijih emisija jeste, odnosno jedna od najdražih emisija, bolje reći, jeste ona koju sam uradila 2015. u Vranju uživo i tada mi je gostovalo petoro interpretatora tradicionalne muzike Vranja. Potrudila sam se da u tekstu pomenem što veći broj imena nekadašnjih interpretatora, sadašnjih, ali sam imala potrebu i da se osvrnem na promene koje tradicija doživljava, jer tradicija nije statična kategorija. Danas se ne može reći da se u Vranju peva kao što se pevalo pre stotinak godina, niti današnji trubački orkestri u ovom kraju zvuče kao Bakija Bakić i njegov orkestar. A osim ovoga, bilo mi je važno i da ukažem na prostornu dimenziju, jer vranjska muzika je odavno izašla iz okvira Vranja. Nisam htela to da postavim kao neku samo lokalnu stvar. Vranjska gradska pesma je krenula u privatnom okruženju, ali je izašla na ulice, ušla u kafane, izašla iz Vranja, stigla do Beograda gde je stekla veliku popularnost još krajem 19. veka, a naročito tokom prvih decenija 20. veka, kao deo repertoara predstava Narodnog pozorišta, zatim neizostavno se izvodila u kafanama, pa je stigla i do mikrofona Radio Beograda. I ja sam samom Radio Beogradu u tom kontekstu posvetila dosta pažnje u tekstu. Radio Beograd je od vranjske pesme napravio pravi brend, učinio je ekstremno popularnom, ali je s druge strane uneo i promene. On je i menjao vranjsku pesmu, prilagođavajući je svojim kriterijumima i potrebama kao medija.
Online promocija obuhvatila i muzičke primjere koje su izveli Branimir Stošić-Kace i Ivana Tasić, koji su za ovu priliku iskoristili da buduće čitaoce upoznaju sa konkretnim pesmama koje su izveli, a bitno je pomenuti i podatak da će uz monografiju biti odštampani kompakt disk sa pratećim muzičkim primjerima, koji će na najlepši način upotpuniti priču o vranskim gradskim pesmama. Također, pored štampanog izdanja, pripremljeno je i elektronsko izdanje knjige, posebno prilagođeno za čitanje sa ekrana.
You wanna stay with me in the morning. You only hold me when I sleep. I was meant to tread the water, but now I've gotten in too deep. For every piece of me that wants you, another piece backs away. Dream. As you give me something that makes me
današnjim kulturnim krugovima govorit ćemo i o filmu, tačnije o 24. Međunarodnom festivalu podvodnog filma koji će ovog vikenda ulepšati naše živote, živote onih koji ove godine možda nisu bili pokraj vode, a ne ušli u nju, one koji nisu bili dugo u bioskopu. U Jugoslovenskoj kinoteci se ovaj festival održava, a ja pozdravljam Milorada Đuknića, predsednika festivala i predsednika Kluba podvodnih aktivnosti Beograd, koji je organizator festivala. Milorade, dobar dan, dobrodošli u Kulturne krugove.
Dobar dan vama, dobar dan vašim slušalcima. Veliko mi je zadovoljstvo da sam u vašoj emisiji i da mogu da najavim 24. Međunarodni festival podvodnog filma.
Šta će ove godine činiti ovaj festival?
Pa da vam kažem, zbog ove postojeće situacije i obaveza da se poštuje epidemiološke mere, mi ćemo imati svega tri projekcije. Znači, subota je otvaranje festivala i nedelju dve projekcije. Ali imamo određeni broj filmova, mislim 30 i nešto na online, preko, mogu da se pogledaju preko Facebook stranice Kluba podvodnih aktivnosti i Međunarodnog festivala podvodnog filma. Ove godine imamo 110 radova ili 111, nisam siguran sačno, pošto to sad nisam žiri radi koji su izabrani od par stotina pristiglih, od više stotina pristiglih. S tim što se na našem festivalu filmovi delu dve kategorije. To je kategorija nezavisnih autora, amatera i kategorija profesionalnih TV kuća velikih produkcija. Ove godine smo ponosni da ćemo u nedelju u 15 časova prikazati jedan fenomenalan film, snimljen u produkciji Arte, traje 96 minuta, zove se Planet Mediteran i bit će pravi film za ove sladokuce i ljubitelje rođenja i ima šta da se vidi. Što se tiče domaćih autora, također smo zadovoljni ove godine. Imamo posebnu kategoriju, to sam zaboravio da kažem, posebnu nagradu dajemo domaćim autorima. Ove godine imamo 10 filmova koji su sve, a da kažem, sve su bliži tom svetskom nivou što se tiče kvaliteta. A u ovoj amaterskoj produkciji su filmovi sa svih strana sveta, Italijani, Francuzi, Grci, Nemci, znači sa svih strana sveta na tižu filmovi i uglavnom su to prelepe slike, tehnički savršeni filmovi, ali sa uglavnom ekološkom porukom, što je i odlika festivala. Naš moto je neka vodove budu čiste, tako da se uklapamo u taj program.
Izuzetno važna poruka. Da vas pitam još nešto, kako je na autore koji trenutno snimaju, odnosno koji su snimali ove čudne 2020. godine, uticala situacija? Da li imate neka saznanja?
Pa imamo jedan broj autora koji nam recimo svake godine redovno šalju filmove, ove godine nisu uspeli da budu dovoljno dugo na moru ili da odu uopšte negde na snimanje. Da su razlike između naših autora i svetskih autora što oni imaju priliku da rone po Meksiku, Tajlandu, Fidžiju, znači u tim detine zotežim, imaju i naše, ne mogu da kažem da nemaju, ali uglavnom ovi strani autori imaju prilike da rone po tim egzotičnim lokacijama i da nam pokazuju stvari koje mi ne možemo da vidimo ovdje na Mediteranu. Znači, naši ronioci su uglavnom države Mediterana i Egipta, to jesu lepi filmovi, lepe priče, ali neke stvari, recimo kitovi, ne možete da vidite ovde. A ako idete na Tongu i ako idete gore na te neke krajeve sveta, možete da snimite film o grbavim kitovima, o plavim kitovima, što je za nas, recimo, jako teško vidjeti, a kamo li snimiti.
Milorade, hvala mnogo na ovoj najavi. Dakle, sutra u 15 časova je otvaranje festivala. Evo da se malo i našalimo, da se dokopamo barem tog Mediterana, za ostalo ćemo da vidimo.
Tako je, hvala vam. Mediteran je prelep, treba da ga čuvamo. Svi su dobrodošli i jedino ćemo morati da poštujemo i mi i kinoteka epidemiološke mere, znači maske, neće biti puna sala i sve što već mora da se radi. Hvala vam još jedan put, sve najviše.
Bio ovo Milorad Đuknić, predsednik festivala 24. Međunarodnog festivala podvodnog filma.
See the leaves how slowly tumble. godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primerka do 25. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
časova 15:25, to je tačno vreme, a vreme ćete moći da merite kalendarom, da obeležavate dane i svoje obaveze, a mi vam sugerišemo, odnosno govorimo sada o jednom kalendaru koji je nedavno izašao. Godišnji kalendar Centra za grafiku i vizualna istraživanja Akademija se već 22. put izrađuje u tehnici grafike i svake godine predstavlja autorski rad renomiranih umetnika na našoj sceni. U 2021. godinu ući ćemo grafikom Marka Stojanovića, a u prostoru galerije centra i izložbom. Glavni motiv predstavljaju najlonski jastučići robne marke Air Plus, koji sadrže vazduh. Ova slika neminovno će prizvati rad Air de Paris, koji je Marcel Duchamp osmislio pre tačno 100 godina. Na otvaranju je bila Mirjana Boba Stojadinović.
Sticajem okolnosti, kalendar Marka Stojanovića pomeren je sa 2020. na 2021. godinu. Nataša Janković, kustoskinja centra, objasniće srećnu okolnost.
Mi smo tada napravili neki manevar i odabrali Bona Bema, što se ispostavilo kao takođe veoma dobar izbor za prošlu godinu, da označi godinu gradnje blokova i nekog asfalta koji nas u potpunosti zaokružuje.
Izbor Marka Stojanovića zasnivao se na dugom praćenju njegovog rada.
Ono što je specifično kod Marka tokom celokupne njegove dosadašnje izlagačke karijere, stvaralačke, jeste upornost, sposobnost da uoči najmanje anomalije u društvu, da ih tako profinjeno istakne bez agresije.
Štampa kalendara izvedena je u čak 3 tehnike.
Fantastično je sarađivao sa našim majstoricama štampe, Marijom Anđelković na litografiji, Tamarom Pajković za sito štampu, sa našim grafičkim dizajnerom Ivanom Krgovićem, ali takođe i sa štamparijom Alta Nova, koja nam izašla u susret i isprintala jednu boju u offset štampi. To je bio eksperiment, da vidimo kako će sarađivati industrijska štampa sa umetničkom štampom.
Šta je samom autoru bilo uzbudljivo u vazduhu spakovanom u mala plastična pakovanja?
Da, meni se sviđala neka rečenica koju sam negde video kao borimo se za svaki dah i Nataša je spomenula par nekih stvari u tom uvodnom tekstu, tipa u nadi da ćemo preživjeti sledeću godinu, a spominjući da je svaki udah ili svaki preživljeni dan nekakav uspeh. Ja sam kao relativno opušten što se tiče virusa i histerije oko nas, ali zapravo kada mi se neko približi, ja kao zaustavim dah. Tih nekoliko sekundi ne dišem. To je jedna od stvari koja mi je najinteresantnija tu. Znači, glavni motiv na kalendaru su dva vazdušna jastučića. Njih proizvodi firma koja se bavi zaštitom proizvoda koje mi kupimo online, kako bi oni stigli sigurni do nas. Oni popunjavaju nekakav prazan prostor između proizvoda i ambalaže. Meni je bilo fascinantno to da ta kompanija posluje na 68 lokacija širom sveta i da oni nama preko Amazona ili bilo kog drugog sajta pošalju uzorak vazduha sa te lokacije. Zajedno sa tim zagađenjem koje je oko nas i tim nekim mernim stanicama, šta je u tom vazduhu, pa i virus. Bilo mi je to vrlo zanimljivo kao kako to oni nama tek tako šalju taj vazduh u kuće.
Recimo o izložbi, kako si onda razvio prostor da obukao te mašine koje čiste vazduh, koje pune vrećice vazduha?
Pa pre svega, čak i na nivou samo vizualnog efekta, ta kesa je napravljena od najlona, a kao sada kada uđemo u taksi, molimo Boga da postoji najlon između nas i vozača i svi ostali kostimi koje moraju da nose ljudi koji rade u nekakvim zonama. To mi je isto bio važan aspekt. Sa zagađenjem koje je u Beogradu enormno, kao što znamo, bilo mi je zanimljivo da napravimo nekakvu safe zonu u galerije i da taj vazduh tretiramo. Zato sam izabrao najprodavaniji proizvod na našem tržištu, to je kineska mašina za pročišćavanje vazduha, a znamo da kao nekakve kineske korporacije u Smederevu i Boru zapravo nas najviše i truju. Tako da, da, ja sam nabavio njihovu mašinu za prečišćavanje vazduha, nju smo postavili, a kao pandan njoj, tu je američka kompanija koja se bavi mirisnim marketingom. Oni omogućavaju da u svakoj radnji nekog lanca, kafeteriji, hotela ili bilo kog drugog brenda, sastav vazduha bude uvijek istog kvaliteta ili istog mirisa.
Koji miris je ovdje u galeriji?
U galeriji je miris koji se zove Green Fig i ono što mi je bilo presudno prilikom odabira jeste to da je na njihovom sajtu taj miris okarakterisan samo jednom rečju, a to je okrepljujući. I onda na kraju kao nekakav logičan izbor shvatili smo da možemo da nađemo i mašinu koja pakuje jastučiće kao one koji su na motivu kalendara. Tako da mi tokom celog dana i tokom otvaranja samog u te vazdušne jastučiće pakujemo prečišćen i tretiran vazduh iz galerije Centra za grafiku Akademija.
Jastučići mogu da se odnesu?
Da, da, svako može da ponese koliko želi.
Znaš šta povezuje moju sobu i satelit visoko gore na nebu? Ili baka Katu i lepe Kate? Šta povezuje sanjare sa njihovim snovima? Ili gejmere i tjubere, robote, ninje i njihove mame? Šta povezuje sve na ovom svetu sa tobom? MTS optička mreža, jer dobre veze najviše vrede. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS. Tvoj svet. RTS izdavaštvo. Na srpskom i na engleskom. Tvrđave na Dunavu. Od Bača do Fetislama. Istorija srpske crkve. Od samostalnosti do pada despotovine. Zaboravljeni admiral. Iz dnevnika Ernesta Trubridža. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzeće. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
U narednom segmentu kulturnih krugova i o pozorištu, ali i o filmu, dolaze nam lepe vesti iz Jugoslovenske kinoteke. U želji da ulepša prvi dan nove godine i obraduje građane širom Srbije nešto drugačijim novogodišnjim programom, VIP Mobile i Jugoslovenska kinoteka organizovaće prvi online maraton digitalno restauriranog filma. 10 kultnih ostvarenja reditelja Gorana Markovića, Božidara Nikolića, Slobodana Šijana, Srđana Karanovića, Gorana Paskaljevića, Živka Nikolića i Živojina Žike Pavlovića. U produkciji Centar filma biće emitovana kroz prenos uživo 1. januara 2021. E sada ću vam pročitati i redosled. Od 10 ujutru do 1 posle ponoći, nacionalna klasa, tri karte za Hollywood, maratonci trče počasni krug, nešto između, varljivo leto, poseban tretman, davitelj protiv davitelja, lepota poroka, kad bude mrtav i beo i miris poljskog cveća. Sve ovo možete videti na platformi Jugoslovenske kinoteke preko koje ćete moći da gledate i ove pomenute filmove. A u narednim minutima govorimo o pozorištu, o tome kakva je bila ova čudna pozorišna 2020. godina, govori naša Aleksandra Glovacki.
Ako bismo u najkraćem definisali 2020. godinu u domaćem teatru, ona bi se svela na mali broj ne samo premijera, već i odigranih predstava, na otkazane festivale i projekte, nezdravu ekspanziju online pozorišta, jedno odlično sterijno pozorje, tragično veliki broj preminulih pozorištaraca i na koncu opštu konfuziju kojoj se ne vidi kraj. Ali da pođemo redom. Poslednja premijera pred lockdowna odigrana je u Bitev teatru. Mala, lepa, drugačija predstava. Kretanje Dimitrija Kokanova i Jovane Tomić kao da je negirala u potpunosti ono što nam je sudbina spremala, jer se zasnivala na iznimnoj bliskosti između izvođača i gledalaca u malom prostoru sa fizičkim dodirom, svim onim što će nam koji dan kasnije biti zabranjeno. Poslednja predstava sezone 2019-2020. u Srbiji odigrana je 11. marta. Sledećeg dana teatar se preselio u virtuelnu dimenziju. Na naše ekrane počele su da stižu predstave davno sišle sa repertoara. Glumci koje smo voleli, koji odavno nisu među nama, autori sa dalekih distanci. Odjednom smo, putem interneta, bili u prilici da uđemo u pozorišne sale na svim krajevima sveta. Trebalo je da to bude zamena za navodno kratak period zaključenih sala koji je pred nama. Ili opravdanje zbog nerada, ili podsjećanje da pozorište i dalje postoji. Ili sve to zajedno, uz još nešto o čemu govori reditelj Zlatko Paković.
Ja vrlo pozitivno gledam na sve to, zato što sada ljudi mogu da vide neke stvari koje nisu mogli da vide, o kojima su slutili, o kojima su možda čitali, koji su drugčije zamišljali, a sad mogu prosto da provere kako to zapravo izgleda. Mi možemo da vidimo ne samo predstave koje su nedavno napravljene, nego možemo da gledamo sada i one predstave koje nikako drugčije ne bismo mogli da vidimo, zapravo snimke tih predstava, i u tome je krucijalna razlika. Dakle, to nije više pozorište.
No, uz priznanje prednostima tehnologije, kritičar Aleksandar Milosavljević skreće pažnju na očito.
Loše je naime to što pozorište nije medij koji se uklapa u televiziju i uopšte u video gleda. Prosto, da sad se ne pozivam na teoriju Marshalla McLuhana o toplim i hladnim medijima, ali pozorište je mišljeno, ono je nastalo iz potrebe da glumac ima direktnu, interaktivni odnos sa publikom.
U junu je epidemija još držana pod kontrolom. Posle ukidanja vanrednog stanja, pozorišne ambicije su se mogućnostima prilagođavale različito u različitim sredinama. U Beogradu su gradski oci u dogovoru sa upravnicima teatara smislili letnju scenu na Tašmajdanu, na kojoj će se publici vratiti ono što je bilo oduzeto neigranjem. Publika na otvorenom, na tribinama, sa maskama i uz distancu, činilo se da je pronađeno idealno rešenje. Program je najavljivan gromoglasno kroz sve medije, mada je bilo primetbi iz umetničkih ansambala da je stvar opasna po zdravlje izvođača. Tako se i ispostavilo. Od planiranog pozorišnog leta odustalo se posle druge večeri. Bilo je izgledno i da će se silni letnji festivali jedan po jedan gasiti. Čitav sistem, koji je decenijama funkcionisao, obrušio se. Ali jedna mala predstava uspeva da se probije, ličnom inicijativom petoro mlađih, mahom nezavisnih umetnika. Napisali su tekst o tome kako se osjećaju u izolaciji nametnutoj epidemijom, sami je izrežirali i odlično odigrali, stavivši se pod kapu Atelja 212. Maja Pelević, Dimitrije Kokanov, Olga Dimitrijević, Tanja Šljivar i Igor Koruga pred osmoro ljudi u publici premijerno su 24. jula odigrali Lonely Planet, turističku turu kroz Disutopiju. A o nastavku posle malo muzike.
Thank you. ulici ispričaju, niko drugi neće. Da ću spavati za uvek, jer je sanjam svako večer.
Nastavljamo priču o 2020. godini u teatru. Luda vera da će se sve ružno završiti sa početkom nove sezone razbila se o stvarnost. Drugi talas epidemije nas je ne samo zapljusnuo, već je prelio preko glave, ali zabranama i ključu u bravi više se nije pribegavalo. Epidemiološke mere su razrađene, publika je u većini pozorišta, moram reći da je bilo i izuzetaka, ali u većini je bila bezbedna sa osiguranom propisanom distancom i na trećinu smanjenim brojem gledalaca u sali. Ali šta ćemo sa izvođačima? Jeste da se hrabro nastavilo sa planovima, međutim stvarnost se ne osvrće na teoriju. Dovoljno je bilo da se jedan zaraženi pojavi na probi i već čitava grupa mora u izolaciju, a projekat na led. Trenutno su u svim pozorištima u Srbiji bar po dve gotove predstave na čekanju povoljnije epidemiološke situacije, kako se eufemistički oglašava u zvaničnim saopštenjima. Pitanje je šta će nam ostati od ovogodišnjih odigranih premijera. Sasvim sigurno pomenuto kretanje, koje se sa jednog od malobrojnih održanih festivala sa Sterijinog pozorja vratilo ovenčano sa 6 nagrada. Zatim čitač u Beogradskom dramskom pozorištu sa maestralnim Markom Grabežom i Mirjanom Karanović u režiji Borisa Lješevića. U Šapcu Radio Šabac Olge Dimitrijević u ulozi ispisateljice i rediteljke, što je poslednja predstava Milene Bogavac kao upravnice tokom godinu dana. Njena neopravdana smena, koja je brzinski usledila posle promene vlasti u ovom gradu, trebalo bi da pokrene akciju za promenom zakona po kojem politika bira čelne ljude u institucijama kulture. Bilo koja politika. Jer kultura je daleko iznad svake politike. Zna li iko ko je bio predsednik vlade ili ministar kulture u vreme Sterije, Nušića ili Danila Kiša? No, zaleđene ili izvedene, kako su birane, govori teatrolog Svetislav Jovanov.
Ako govorimo o problemima pozorišta u Srbiji ili srpskog pozorišta, ono moje koncentrisanje mojih primedbi na repertoar polazi iz mog isključivog ubeđenja tri tačke. Da pre svega budžet, to jest novac, nije glavni problem situacije u srpskom pozorištu, mada je možda jedan od tri bitna. I drugo, da pozorišta, ako žele da budu mesto komunikacije, umetničke komunikacije, onda moraju imati razlog zbog kojeg zovu publiku. To je sve vrlo jednostavno. Zovem te kod mene da ti nešto kažem na umetnički način. Prema tome, repertoar, ako dođemo do izvornog njegovog značenja, dakle, skup nekakvih mogućnosti, onda vidimo da je kriza repertoara ili čak katastrofa repertoarska proizašla iz toga što se ne istražuju mogućnosti. A za te mogućnosti potrebne su dve stvari. Potrebno je kompetentno vođstvo i potreban je stručan tim. Veliko odsustvo i nedostatak ova dva faktora, ja mislim, čini pre svega zaoštrenom krizu srpskog pozorišta, pa tek onda nedostatak novca i ono što bih ja rekao, što se često zaboravlja, promenjena uloga pozorišta u društvu, pozorište koje je nekad bilo u prošlim vekovima, mi zaboravljamo, jedini masovni medij, a koje od 19. veka polako gubi tu svoju ulogu, prvo su došle novine, pa radio, pa televizija, sad internet. Dakle, pozorište je, da kažem, tribina jedne male zajednice, što ne znači da sa te tribine ne može da odjekuje relevantna i kritička reč. To nedostaje srpskom pozorištu, a evo ovo su uzroci.
Ono što je podiglo ovu tužnu teatarsku godinu je upravo Sterijino pozorje i izbor Svetislava Jovanova. Bivalo je i ranije mlađih, novih glasova na pozorju, ali ove godine ono je čitavo bilo mlado, novo i uzbudljivo. Pozdravljajući to mlado i novo, setit ćemo se onih koji su nas ostavili u 2020. godini. Neda Arnerić, Mirko Babić, Ivan Bekjarev, Milija Vuković, Borivoje Kandić, Uroš Glovacki, Lidija Pilipenko, Desimir Stanojević, Igor Vuk Torbica, Isidora Žebeljan, Radoslav Paveljkić i noćas Božana Jovanović. U susedstvu to su Vera Zima, Pero Kvrgić, Mustafa Nadarević i Špiro Guberina. Otišao je i Nobelovac Ronald Harwood, kao i Oskarovac Jiří Mencel. Obeleženo je 50 godina od smrti velikog Bojana Stupice.
Slušali ste Kulturne krugove za 25. decembar. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Ana Vučković-Renčić. Do slušanja.